Zaostřeno.
Stres, užívání návykových látek, odkládání těhotenství na pozdější věk nebo špatná kvalita spermií. To jsou některé z důvodů, proč má s početím dítěte problém stále víc českých párů. Mnohdy jim nezbývá jiná možnost než umělé oplodnění. Tento zákrok má nejen své zastánce, ale také celou řadu odpůrců. Téma pro dnešní Zaostřeno. Připravila ho Eva Rajlichová. Zhruba každé 30. dítě v Česku se loni narodilo díky asistované reprodukci. Dvojčata si tímto způsobem pořídili i manželé záveští z Rumburska. Přirozenou cestou se jim početí nezdařilo.
No, bylo to, myslím, že 2 až 3 roky snažení.
Říká Oldřich Záveský. Jejich dcerky Bára a Anička oslaví 13. narozeniny. Problém s plodností začal manželský pár řešit relativně brzo. Paní Linda porodila, když jí bylo 25 let.
Vlastně ani moc lidí to nevědělo, vzhledem k tomu, že v manželově rodině jsou samý dvojčata, takže to nikomu ani divný nepřišlo.
Podle odborníků je mimotělní oplodnění jednou z nejúspěšnějších metod, jak pomoci neplodným párům.
Tady my vidíme, jak se od začátku embryo vyvíjelo. Vidíte, tady jsou
dvě buňky. Jo, tady se dělí.
No a tady se nám nadělilo už na 4 buňky. Tady vlastně máme ty limity, to znamená, že by mělo odpovídat právě 4 buňkám. No a dělí se nám dál.
Křehký vznik nového života mi ukazuje Olga Teplá, vedoucí laboratoře jednoho z pražských center asistované reprodukce. V oboru působí už přes 20 let. Za rostoucí počet poruch plodnosti může podle jejího názoru nejen vyšší věk žen, které se rozhodnou mít dítě, ale i potíže jejich partnerů.
Kvalita spermí klesá. A to opravdu tady vidíme, protože když jsme začínali před 20 lety, tak metodu ICSI, to znamená zavedení spermie do vajíčka, jsme dělali, dejme tomu, třeba 4x týdně. A dneska, si děláme 4x týdně metodu IVF, to spontánní oplození, tak je to hodně.
Loni se v Česku celkem narodilo více než 106 000 dětí. Zhruba 3 až 4% z tohoto počtu jsou takzvaně ze zkumavky. Na to, kolik dětí se takhle narodí, má vliv i to, kolik přispívá zdravotní pojišťovna.
Například Slovinsko, kde hradí 6 cyklů mimotělní oplodnění a pokud žena otěhotní, tak se jí to maže a zase může začít úplně od začátku. A Slovinsko se dneska pohybuje mezi 7-8% dětí po mimotělním oplodnění.
Vysvětluje gynekolog a specialista na reproduktivní medicínu Tonko Mardešič. V Česku hradí pojišťovny velkou část nákladů na léky, základní laboratorní metody a procesy, to znamená ultrazvuková vyšetření, odběr vajíček a přenos embryí do dělohy.
Ale nehradí zasunutí spermie do vajíčka, to je ta metoda ICSI, nehradí prodlouženou kultivaci, nehradí kontinuální monitoring kamerou embryí v inkubátoru a jiné laboratorní metody.
Dodává primář jednoho nestátního zdravotnického centra asistované reprodukce Jaroslav Hulvert.
Ty pojišťovny ze zákona hradí 4 cykly za předpokladu, že v prvním a v druhém cyklu bylo transferováno pouze jedno embryo. Pokud tato podmínka není splněná, tak potom hradí pouze 3 cykly. Přesto ty ženy průměru na ten jeden IVF cyklus zaplatí zhruba kolem 20 000 korun.
Umělé oplodnění ale má i své odpůrce. Ostře proti němu vystupuje hlavně katolická církev. Lékaři se hájí věcně. Porucha plodnosti je nemoc a oni se snaží ji léčit. Vůbec první dítě ze zkumavky se v Československu narodilo před více než 30 lety. V roce 1982.
Zaostřeno.
Asistovaná reprodukce je téma velmi citlivé. Pár, který zjistí, že nemůže počít dítě přirozeně, se za svou situaci často stydí. O tom, proč jedni umělé oplodnění vítají jako jedinou možnost, jak si dítě pořídit, a druzí ho zavrhují jako něco nepřirozeného, jsem mluvila s Markem Váchou, přednostou Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Podle mého názoru neplodnost je nemoc, protože je to nesprávná funkce nějakého orgánu. A na straně druhé jsou zde 3 skupiny velmi závažných etických otázek. Teď bez ohledu na naše náboženské kontexty nebo naše filozofické kontexty nebo podobně. Ta první otázka je asi nejzávažnější, nejtěžší, S radostí chci říct, že ten problém se pomaloučku daří řešit, a to je otázka takzvané redukce těhotenství. Když zavedete jedno embryo do dělohy, tak ta šance, že nastane těhotenství, že to embryo se teda chytí, implantuje se, niduje se, tak je, řekněme, dneska kolem 35%. Takže třeba v těch divokých 90. letech se klidně implantovala 4 embrya. No a je 5 možností, co se stane. Buď se nechytí žádné, pak jdeme na nový transfer, nebo se chytí jedno, pak jsou všichni spokojeni, nebo ta maminka bude čekat dvojčata, pak jsme taky ještě všichni spokojeni. No ale může se stát, že implantují se 3 nebo 4 embrya. No a potom se jde na takzvanou redukci, kdy v zásadě nějaký sekundář, nějaký mladý doktor přes obrazovku ultrazvuku se podívá, jestli tam je třeba nějaké ektopické těhotenství nebo podobně. A pokud všechno ty 4 embrya jsou jako uchycena správně, tak pak je v podstatě na jeho libovůli, do kterého nebo kterých z nich inikuje přes břišní stěnu KCL chlorid draselný, snaží se trefit srdce, dělá se to právě až v tom 10. týdnu nebo od 10. týdnu dál. Doufá se, že to embryo tímhle způsobem zahyne, absorbuje se, a proponenti metody říkají, no vlastně o nic nejde, protože těhotenství je. Těhotenství pokračuje, my jsme jenom jako redukovali, a oponenti metody si myslím, že velmi a velmi logicky říkají, no tak dobře, ale kdo je ten lékař, že teďka bude vybírat, jako které ano a které ne, a je naprosto evidentní teda, že tady jsou jako nesmírně závažné etické problémy, navíc zhruba v 5% případů ty poměry v děloze se zhorší natolik, že všechna ta embrya...
To jsem se právě chtěla zeptat, jestli to je i rizikové pro tu
Takže právě od redukce těhotenství se ustupuje dneska. Chci říct jako velmi nahlas, že vůbec ne z etických důvodů, ale z důvodů jako ryze pragmatických. A první s tím přišli, nebo jedni z prvních, byli Belgičani v roce 2003. I naše republika měla teďka dva významné zákony, které se týkají zdravotnictví, 372 a 373, které vstoupily platnost 1. dubna 2012, kde se dostává těm nastávajícím maminkám různým benefitům, například to, že jim pojišťovna bude platit ne 3 transfery jako doposud, ale 4. Dřív se dělali tady tyhle záležitosti, pokud té mamince bylo 39 let a 364 dní max, dneska se to najednou prodlužuje na 49 let, ovšem za podmínky, že bude transferováno vždycky jenom jedno embryo. A ono se ukazuje, že finančně to v podstatě vyjde na stejno. Takže etici jsou jako velmi spokojeni, protože asi ten jako největší problém je snaha, abychom se mu vyhli, a snažíme se transferovat jenom maximálně 2 embrya, tak jak to začali ti Belgičané. Takže to je první velký. Ten druhý velký problém, my dneska ještě úplně neumíme, jako umíme to, ale není to úplně jako jednoduchý proces, zmrazit odebrané oocyty do toho takového dusíku, tak, aby po rozmražení ty oocyty byly viabilní a dali vznik zdravému embryu. Z různých molekulárně biologických důvodů, protože ten oocyt je zastavený v druhé fázi meiotického dělení na ty chromozomy, což je vlastně chromozomy DNA zbalená na cesty, jsou připevněna taková lana mikrotubulů, a pravděpodobně tím razem ty lana se různě potrhají, takže pak se ty chromozomy špatně rozcházejí. A na straně druhé, pokud zamrazíme do tého dusíku už vzniklé embryo, tak ten proces není tak komplikovaný a zdá se, že to embryo nám tam vydrží podle současných odhadů na věky věku. Světový rekord, o kterém vím, je narození dítěte ze 20 let zmraženého embrya. Odebereme v rámci hormonální hyperstimulace, odebereme té mamince všechny oocyty, které můžeme, což může být 2, ale typicky třeba 6 až 10, občas 20, velmi vzácně třeba až 50, velmi vzácně. Z 6 oocytů uděláme embrya. No a teďka máte těch, řekněme, 10 embryí a řekněme, že jedno, respektive 2, použijete na embryotransfer a řekněme, že máte úspěch. Maminka otěhotní, všichni jsou spokojeni. No a teď je velká otázka, co dál. Embrya zůstávají v tekutém dusíku, ta maminka vlastně o ní už jako nemá zájem, protože dítě je na světě. No a teď to embryo čeká jeden ze, řekněme, 3 velmi problematických osudů. Řekněme, že ten nejméně problematický je ten, že ta maminka se rozhodne třeba za 2 roky znovu otěhotnět, a protože už se nechce zabývat hormonální hyperstimulací, což je jako velmi nepříjemný, komplikovaný a zdravotně rizikový proces do určité míry, tak si nechá rozmrazit to embryo a to bychom řekli, že by mohlo být v pořádku. Existuje i možnost, že třeba tohle embryo může být poskytnuto k adopci ve Spojených státech dětech třeba. Jo? Rodiče chtějí adoptovat dítě, logicky chtějí adoptovat dítě co nejdříve, no a tak si adoptují už to embryo, navíc ta adoptivní matka si prožije už, řekněme, ty radosti těhotenství, pokud to takhle můžu romanticky říct. Pak je možné v naší republice ty embrya použít pro výzkum, pro izolaci tzv. Inner cell mass, vnitřní buněčné hmoty, a zkusíme z toho udělat linie kmenových buněk, to znamená to embryo rozříznu na náhradní díly. No tak toto už je samozřejmě problematičtější. No a třetí možnost je, že ty embrya prostě byly jedové levky. Spláchnu je a zbavím se jich. To určitě je proces, který má v sobě jako velmi závažné etické rozměry.
A stává se častěji, že třeba ty maminky nebo ty ženy volí tu možnost, já nevím, spíš počítají s tím dalším těhotenstvím, nebo prostě spíš se pak neví, co s tím.
To záleží velmi případ od případu. Snad tady tohle můžu říct, za mnou chodí poměrně jako hodně těch lidí, byť jsme ústav etiky, já nemám žádnou poradenskou službu, kdy to byla maminka, která právě s těmi zamraženými embryi měla jako veliké problémy z důvodu, které jsou zcela zřejmé. Vznikla celkem 4 embrya. Po transferu prvních dvou ona otěhotněla s jedním dítětem, má krásný dítě, pohlaví není důležitý, ale má prostě překrásný děťátko. No a potom teda se šla, potom byť třeba ta rodina tak jako váhala, ale pak si udělali transfer těch druhých dvou embryí. Ta maminka mě říkala, no tak když nám to ti lékaři řekli, tak jsme se s manželem prostě připravili na možnost, že budeme mít 4 děti. Že prostě to zkusíme udělat jako takhle, ale byť třeba ty 4 děti třeba zrovna pro ten náš konkrétní případ a tak dále, tak přece jenom se nám zdá, že je to lépe mít ty 4 děti, než mít embrya v tekutém dusíku. Ten třetí důvod, nebo třetí etický problém, je problém, který je možná nejjemnější, ale určitě stojí za pozornost. A je to, že teďka máte těch 10 embryí a my ještě předtím, než provedeme ten transfer, tak se podíváme, jak na tom jsou geneticky. Děláme si takzvanou preimplantační diagnostiku. Sousedé Němci to třeba dělají jen pro ty nejzávažnější genetické choroby. No a teď se na to ptám na seminářích našich mediků. Tak kdybych měl v levé ruce embryo, které je zdravé, a v pravé ruce embryo, které má trisomii 21. chromozomu, tedy to bude Downik, tak které byste transferovali? Tak všichni medici volají hodně to zdravé. No ale já můžu v té pravé ruce držet třeba embryo, které je heterozygot pro cystickou fibrózu. To znamená, to může být naprosto zdravý člověk, který třeba vůbec nebude mít vlastní děti, nebo může mít 5 dětí a zrovna tady tuhle špatnou alelu jim nepředá. Nebo může nastat situace, kdy to může být embryo XX a má nějakou mutaci v genu BRCA, 1 chromozom 17, BRCA 2 na chromozom 13. To znamená, holčička bude mít jako velkou šanci zase na rakovinu prsu. V levé ruce může mít embryo XY, v pravé mám XX a vy chcete holčičku. Jo? Je pohlaví nemoc? Tak Evropská unie tady tohle zakazuje, říká, že pohlaví není nemoc a zakazuje sex selection. Jedinou výjimkou je nějaká genetická choroba vázaná na pohlaví. Jo? No, tak zatím jsme selektovali negativně, ale teďka můžeme zkusit začít selektovat pozitivně, což nás nepochybně čeká. Jo? Když chcete mít doma malého Jardu Jagra a zrovna máte to embryo v té pravé ruce, které má větší prospekt nárůstu svalové hmoty. Nebo co kdybyste jednou měla embryo, které by mělo vlastnosti, které se už netýkají nemoci. To teďka ten patent získala 24. září 2013 firma 23andMe, kde je tam patent na selekci dárců gamet, třeba na selekci spermí nebo ocitu, a najednou tam byla i barva očí. Jo? Že to jako, to řeklo tak jako, jako
takže
jako,
já bych si skutečně mohla navolit takže, to ideální.
Takže
dítě.
Samozřejmě tady zejména novináři, tak tady mají takové scénář, ale lékaři etici taky, že třeba přijde do centra asistované reprodukce, dostanete katalog s názvem Designer Babies a teď si můžete navolit, že to bude holčička, blondětá, modrooká, basketbalistka, prsa samozřejmě, všechno, atletické zdatnosti a tak dále, zaškrtáte si, no a oni vám to udělají. Dokonce jsou i scénáře, že se říká, že by se možná v budoucnu mohl dávat do toho embrya umělý lidský chromozom, tedy číslo 47. Na ten byste si navěsila ty geny vašeho zájmu, třeba by byly zrovna v modě rzavé vlasy a pak třeba v té příští generaci zase, že by byly v modě černé vlasy a že bychom mohli vlastně v každé generaci to upgradeovat, jako třeba ty naše slavné Windowsy v počítači nebo podobně. Takže tyhle scénáře samozřejmě jsou zatím teoretické, ale určitě stojí za pozornost.
Já právě když jsem byla byla v té laboratoři, tak mě spíš překvapilo, že tam v podstatě do toho vajíčka se dává, nebo pomáhá se tam té spermy nějakým způsobem. A spíš mi to přišlo velmi náhodné, jakoby, že to na tom pracovníkovi, jako které té spermie tam pomůže. Já vím, že tam se vybírá předem, která je zdravá a která je vhodná a tak, ale přece jenom jaksi, že v tu chvíli, když tam tou pipetkou nějak pomáhli, jak to vlastně ten člověk pozná, že to je ta správná, ta nejlepší.
Hovoříte nepochybně o technologii, která se říká ICSI, Intracytoplasmic Sperm Injection, což se používá, pokud ti muži, což je dneska víc a víc, mají nepohyblivé spermie. Takže my ty spermie odebíráme z epididymis, z nadvarlete. Tu jednu spermii dáme do mikropipety, no a teďka propíchneme zónu pelucidu a dostaneme se do vajíčka tu spermii, tam tedy inikujeme. No, jistě, že je to na náhodě. Na straně druhé bychom mohli říct, že za fyziologických podmínek po normálním pohlavním styku do značné míry asi taky je to na náhodě. Ty spermie samozřejmě tam, to si můžeme představit, že ty spermie putují k tomu vajíčku jako závodníci. No a pak mimochodem teda je to je obrovský biochemický problém a až biochemický koncert, co se děje. Zkusili představit, že máte hrad, který je poměrně velký, má několik bran a u každé brány je chumel návštěvníků a vy musíte pustit dovnitř jednoho a právě jednoho.
Vy jste vlastně narazil na ten problém, že v tuto chvíli se řeší hodně ta pohyblivost těch spermií a vůbec ten ženy zase třeba odkládají dlouho to mateřství. Jestli vlastně lidé nespoléhají příliš na lékaře, no, že jim potom budou schopni prostě pomoct tímto způsobem.
Samozřejmě, jako s trochu ironie, teďka to nějak nehodnotím eticky, ale i potřeba se tady tohle uvědomit, že prostě ta dívenka ve 14 letech začne brát antikoncepci a prostě tu páku narve na jednu stranu, dost chemicky se teda vysterilizuje, no a potom její 30 zase teda tu páku dá na úplně opačnou stranu a velmi se diví, že to nejde, no ale tak jako to tělo to není mašina. Jo, to není auto, kdy můžu prostě vypínat on-off a myslet si, že teda když to zapnu do polohy on, takže to bude fungovat. Pak tady samozřejmě vůbec nikdo neví, jak to je s chemikáliemi, které získáváme s takzvanými endokrinními disruptory. A u mužů taková jako první pomoc, která se říká, je velmi jednoduchá, nenosit rifle a nenosit notebooky na kolenou. Dneska zase záleží na tom, co čtete za ty literatury, tak dneska i podle jednoho toho pramene je to 35-45% muži, totéž ženy, možná ženy malinko víc, třeba tak 35-50%. Potom je zvláštní, že tak asi v 5-10% případů to jsou oba partneři. A ještě velmi zvláštní číslo je, že taky zhruba v 10% případů oba ti partneři jsou zcela zdraví, jenom prostě nemůžou otěhotnět.
Když se umožňuje to těhotenství, rodičovství vlastně lidem, kteří by za normálních jaksi okolností z nějakých důvodů k tomu jako sami asi nedospěli, jestli vlastně se to může nějak negativně projevit třeba celkově na lidech jako v budoucnu, nebo jestli jsou na to nějaké teorie, nebo jak by to jako čistě zdravotně.
No, podívejte, samozřejmě, že to je nepřirozené. No jo, ale aspirin je nepřirozený. To, že oba dva nosíme brýle, to je nepřirozené. Jo? Kdybychom měli žít opravdu jako přirozeně evolučně, no tak já bych netrefil ani mamuta se svými dioptriemi. Jo? Tak
já taky.
Takže dialýza je nepřirozená, všechny operace jsou nepřirozené, slepé operace appendixu je nepřirozená. Takže samozřejmě, že to už si toho všiml starý Charles Darwin, že všechno to, co dělají lékaři, jde proti principu přirozeného výběru. No to je pravda. A děláme to i v asistované reprodukci. Dneska opravdu jako ten selekční tlak u nás vlastně evoluce neexistuje, protože všechny děti přežijí, řekněme. Ale u nás určitě ten selekční tlak nebude třeba na nějakou svalovou zdatnost nebo sílu, ba právě naopak třeba na kreativitu, inteligenci, paměť a podobně. A pokud jsou známy studie, tak se ukazuje, že v globálu jsou teda ty takzvané děti ze zkumavky naprosto stejně zdravé nebo naprosto stejně nemocné jako zbytek populace.
Říká Marek Vácha, přednosta Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dnešní Zaostřeno věnované asistované reprodukci končí. Loučí se s vámi jeho autorka Eva Rajlichová.